sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lelo mibu misato miko ki wuto sango ebanda kopesa mana Lingala na VOA Lolaka la Amerika. 21h30 na Maniema pe na Manono pe 20h30 na Zaïre na Angola Pointe Noire pe na Matadi boye malamu na édition na bisu ya mibale ya sango ya mokili lelo wuto studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bob McLean sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muunga pe na Elobeli Eye na Edi Isango. Mukambia ngumba Kinshasa janteni ngobila andimi butambuli ya ba force sociale pe politique yebengi samaki na KLCC pe na mila pro ya ba protestant lobby kasi ya kebisi pona mobulu
lelo na nina solo na bini mosala oyo tata mokonji ekolo ala kosala ba projet oyo azali kuvandisa malem malem ekoki kosalema na mokolo moko te.
Baton kamamine inandambo bazwa mina bokonobwa kintuntu na etuka ya Maniema utoli bandela ya mobu na beni ba ADF bafunda mina kupunza mbuka kasunga pe kutumba l'hôpitalo ya Bashu tukulanda litatuli ya infilume le moko kambale kunado.
C'est depuis 23h que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Na Ituri, baye bakima bitumba na mboka komanda bakumi kozonga kasi basengi bokengi bozonga.
Batona centre, batonde quand même presque 40% population ya bazana centre et la kisike makambo ebandi ko koma kitoko ba boutique pe yango kasi ba bandi ko fungula.
Mundele mboka ya Soda na engumba Goma alubi mokano mozali kosuki sana 17h mosala ya bakambista mozali mpona kobatela bango ope alaki kokanga bayi babomaki ba ninga babango.
Kwa wakambiste wote tumesema vile ya Goma tena mwa yeta de siège.
Cour constitutionnelle esengeli tute kusambisa ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique Augustin Matata Ponyo. Likambo yango lizali na nungu nungu lokola ba avocat ba Matata Ponyo basengi yango Marius Muhunga ayambi na Nabozindo professeur ya droit Christian Kabange ya université ya Kinshasa pona kolobela yango na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Gouverneur par intérim ya etuka ya Maniema Afani Idrissa Mangala alobi ete épidémie ya rougeole et koti o etuka ya Maniema sango eye apesi yango sima bato kolika nkama minei na tuku mitanu kozwa bokono boye pe bato zomi na sambo kokufa uto ebandela ya mubu 2021 sango eye epesami sima ya kotinda ba échantillon na inerbe na Kinshasa eye esakoli ete solo ezali bokono bwa rougeole. Gouverneur ya Maniema asengi na mbula matari asunga bango na kobungisa bokono boye pe asengi na bato banso kozala na ekenge po ete bokono boye bopanzana te. Bokono boye bobimi na ngonga e ba infirmier bazali na grève uto sanza ya misato. Ba expert ya ministère ya santé ya ekolo Congo Démocratique bazali bongo na territoire ya Gungu na province ya Kwilu mpona koluka koyeba bokono boye bobimi kuna boye bozali kozwa mingi bana mike ya mibu mitano kino na nse. Bokono boye bozali komona na mingi mingi na kosanza mpe pasi na libumu. Kino sika, bana mike koleka nkama mibale na tuku mwambe na motobato 286 basi bakufi na bokono boye. Mingi mingi na commune rurale ya Mukedi na bamboka Lozo, Munene pe Kinzamba. Na Beni bato pene na zomi babomami mpe centre de santé Yoko na bandako ebele ezikami na badongolomiso ya lingomba ya ba ADF lelo mokolo mwa mitano na mboka Kisunga pene na mboka Nyondo. Na kati ya bato babomami ezali bongo ba infirmier mibale pe sentinel moko elobi Edgar Mateso vice-président de la société civile. Bobo mami boye bonso bozali kosalema si bambula matali koti ya uto sanza ya mitano moliki eta de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Kaka na Beni motomoko akufi na nsima ya bubwa ki bombe artisanal na mboka Bakila Tenambo na site ya Oisha. Motomoyo akufi na koniataka bombe onzela ya kokende bilanga elobi Colonel Omeyanga administrateur ya Beni o elobeli actualite.cd. Abakisi lisusu ete ezali nde lingomba ya bayi ADF nde bazali onsima ya bombe eye. Mikolo mileki, moto moko lisusu azoka kikaka na bombi ya lolenge moko na mboka mukoko. Bosengeli kuyeba ete, premier ministre Sama Lukondo ya ekolo Kongo Demokratike, ayamba kibongo ondako ya ya mosala, lingomba ya bakilimibeko ya province ezali na état de siège, ba ebalingi lisusu te ete état de siège epusama. Na masolo mabango, bazali ko senga ete, mampinga ma ekolo Kongo Demokratike, masangana na mampinga mabikolo bisusu, pona ko bundisa ba dongolo miso na este ya ekolo Kongo Demokratike. Batokoleka motoba bakufi mpe tukumi bale bazali kumona na te na sima ya bozindi ya bwato likolo ya lakivu lobi loleki mokolo mwa minei. Bwato eye elongwaki omboka musheni pona kokene na mboka nyamukubi na teritoire ya Kalehe na este ya République démocratique du Congo. Bozindi ya bwato eye bozali mingi mingi pona bolekisi kilo ya biloko biezalaki komema elobi Delphin Birimbi, président ya société civile ya Kalehe. Na mobu 2019, masuwa moko pe ezindaka kaka na lakivu, pe batokoleka nkama moko bakufaki kaka na teritoire ya Kahele. Ba force sociale pe politique ya ekolo Kongo Demokratike bakobima lobi o balabala ya Kinshasa, pe na bingomba biso ya ekolo Kongo Demokratike pona kotele mela botiami ya bakambi ya sika seni. Mila Pro, ministère laïque des protestants, na comité laïque de coordination ya bakatholique, bangonde babengisi botambo libwango. Bazalaki na masolo na mokambi ya engomba Kinshasa pona maematali nzela oyo bakolekela. Botambo liboye bokosalema lobi le 13 novembre, bosengelaki kosalema na mposo moliki le 6 novembre. Kasi mokonzi ya engomba Kinshasa apusaka yango pona koboya bitumba na mangomba masusu ya ngambo mosusu bakanaka kotambola se mokolo wana. Mokambi ya etuka ya Kinshasa Gentiline Ngobila apekisa botamboli na boulevard Lumumba uta libanda lya mpepo lya njili kino po matete, pe pene pene na ndako iso ya misalami ya leta. Na mboka Rwanda, Dieudonné Niyonsenga oyazalaka kusali la YouTube pona koloba makambo mayemazale koleka malamu te na Rwanda, mingi mingi na mayematali violation ya ba droit de l'homme atiami obo loko pona mibu sambo na tribunal ya Kigali. Dieudonné Niyonsenga eye chaîne na ye ya YouTube ekomaki na ba vu koleka 15 million afundami pona koloba makambo ya lukuta pe kokosa kombo na ye.
Ma tondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Mokambi ya engumba Kinshasa Gentiline Ngobila andimi botamboli ya ba force sociale pe politiki lobby kasi ya kebisi pona mobulu marchi yango ebengisami na KLCC coordination laïque ya catholique pe milapo ministère ya laïque protestant elongo na ba ngomba misusu ya politiki tolanda Gentiline Ngobila.
Trop c'est trop. Lamuka nabaningana ya FCC Masengeti, Masala marche, la protestation contre le régime actuel. Marche ouana, ils ont dit na motif moko. Ils ont dit, poete, mouboulou, et salama mboka, tata moko di, atia gouvernement Union Nationale, bangoupe bakota, na gouvernement, bakoma ma ministre, bakoma poste premier ministre, poete token na transition. Lobby, marche et Gozala, marche Yanamuka, marche ya FCC, marche Yabato, ya opposition. Stratégie na bango, to citoyebi. Tolingi, kimia et zanamakatia Kinshasa. Toboy mobulu. Bana Kinshasa, baboy mobulu.
Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi koleka zomi na cheferi ya Bachu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Société civile pe mampinga ya ekolo Kongo Demokratike bandimi sango yango. Bulayi na Erikas Moisi.
Babundi ba ADF bafundami na kopunza mboka na kombo ya Kasunga na cheferi ya Bachu na territoire ya Beni. Mpona Kambale Lukando, infirmier titulaire, ya centre de santé ya Kisunga, l'hôpitalo, na ye et Tumbamaki, mpe ba beli ba komi kotelengana. Tolanda Kambale Lukando.
Après cela, ils ont descendu maintenant le bâtiment de la street.
Simia kokota batumbaki hôpital mingi mingi bloc d'hospitalisation salle d'opération maternité pe ndaku yambaka basi bae bazali na zemi batumbaki pe bakoni mine na sentinelle na bisope atumbamaki na kati ya village ezali pe na banzoto mibale e gundulami bavandi bazali ko kima ya kokamisa biso ezali ete mboka e ezali kaka na l'hôpital yoko e Tumbami.
C'est une situation qui la structure ici ce n'est que
Moïse Kipoutoulou ya Lingomba ya Makoki, Mabomoto na territoire ya Beni, nouvelle société civile congolaise, alobi ete ba vendi, ba sousou ba memami au Zamba.
C'est depuis 23 heures que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Et ali outo 23 heures, ndeba simba mindu ki bakota ki namboka eye. Yango kino 3 heures du matin. Basali mbeba mingi penza na kati ya mboka eye. Centre de santé à Kialumba, na zone de santé à Kiondo. Et tout mamaki na basimba minduki, batumbi pe babeli pe yoko sinzili, batumbi pe bakoni mindei na sinzili ya hôpital eye. Ezali munguna ADF, ndi asali kileango, lolenge tuzali komono, batombo kibaye, bamemi pe baimboka ebele ukati ya Zamba. Tuzali kosala bolukiluki pona koyeba na bozindo nini lekaki kuna ou etendu ya territoire ya
Bin. Afin de connaître le bilan exact de cette incursion de l'ennemi dans cette partie du territoire de Beni.
Capitaine Anthony Mwalushai, Bolobeli ya Mapinga Ecole Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukula 1, a yebisi ete ontango ya bitumba kine lo obangonga ya ntongo ba ADF Mwambe babu mamaki. Tuyo kwa kapitaine Anthony Mwalushai.
Ezalaki nangonga ya 23h o ya lobby eleki, o tozwa ki message que ennemi akotaki na village Kisunga, abomaki bandeko na biso mitano, sataka ki pe na centre de santé o ya tumbaki. Et la kisi polele ke ennemi azalaki na kati ya koluka ba kisi po a mikolo mileki. Tozalaki na affrontation na ennemi et puis ennemi a perdaki batu ebele puis azokaki quoi de plus normal que aluka bakisi o ya ko se soigner mais mapinga ekolo ezalaki na distance ya 5 km o bazwaki mbela malgré retard mais bayaki mais tango bakomaki balandaki moi makolo ya batu o babanda ko kima batu ya mabe o bayaki pona ko bebisa bana mboka na kimia o ezalaki deja na chaferie ya bashu alors tulandaki bango nangonga ya 4h30 tozalaki en contact na bango na 10h nde bapesinga bilan ya 8 ADF oyo babomaki
utolobi obutu ba vendi ya mboka eye bazali kokoba na kokima. Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Na Ituri ba vandi mboka komanda ba yebaki makibitumba na bunya pe bisika misusu ba bandi kozonga kasi mingi bazali kosenga leta kozongisa bokengi bolayi na Christina Bedito.
Sima ya sanza moko ya bokimi bitumba ba ikomanda ba komi kozonga na mboka Gustave Kakani mukambi ya société civile ya cheferia Basili Atatodi.
Kameme tomoni situation sécuritaire bandiko koma mwa malamu muke par rapport na kala na tangwe pake kwa ki vraiment izalaki mabe batu na centre batonde kameme presque 40% ya population ya baza na centre elakisi ke makambo ya bandiko koma kitoko ba boutique pe yango basi ba bandiko fungula presque 70% pour ça boutique na satra na biso ya commande et c'est fungwami to sana ba école mosusu ba bandiko tanga lok makambo ezoke nde muke muke ekokoma ka mala soki population e signé ko zonga eza grâce na bango mokote eza o moni FARDC sali makasi o sécuriser nini sana mais mingi mingi to sengi pola bazokota na bilanga te eza pasi mingi mais ao na commande eza mboko yo e vivre nde na bilanga bato bakata ka bilanga bato bazokota na zamba ko kata makala yango nde ezole isa sikoyo punya ezole isa beni butembo ezoke nde kolesa mambasa fufu na kati ya bilanga yango bilanga na biso ekoma lokende tozo senga na bakonji basala makati bakota na zamba babenga na munguna kuna na zamba munguna sika bilanga olele batu baba nda kosala mufuma na bango sino soki basali bo ezala oyo ekwa kokota awati ekokomela batu na bu
nini sengeli na leta sala poete kimia ya solo ezonga na mboka eye toyoka baimboka
basoda bakengela ka balabala kuna nini balandaka bango te 1-2-3 kilometre na kati ya zamba
bana place bazali bazotanga te population akoza resire tango FARDC akosala action na zamba nyonso bakozonga po bobandi nano ezali ndenge zamba wana ezala no netoye
toza na posa tofanda kimia me biso tolingaka sekurite na biso ezala bie kouta na nzela partout tozonga kape malamu.
Pona mbaiba zangi lolenge ya kozonga, Gustave Kakani ya sengi disungi na leta, pe na batu ya mitema malamu.
Tango wa kozonga ekome mwa makasi, tosengi na makozi, bame kakotela batu ba mwae, batu ba kimela na mambasa, batila bango ba mwae mutuka, eba nda kozongi sabato bazana posa kozonga. Batu baza kuna na bunya umoni kozi, batu wa motema malamu, basa li salbiso batu bazonga. Bo bazana posa kozonga prema batila bango ba mwae, ezongi sabato.
Punya, Republique Démocratique du Congo, Christina Petito, pona vewa.
Nungu na Goma kati na babungu limisolo na batuba kambista sima na mondele mboka kuzua mikindo ya kupekisa misala na bangu na sima ya ngonga ya zomi na sambo. Ezali sima na bubumi na bakambista mingi na batuba simba minduki bulai na fiston ise muami.
Ezali pona komeka kusukisa bubumi ya bakambista na ngumba ya Goma. Na Nord Kivu ndakisa ya oye uti ko salema lobiloleki au watangu coordonateur ya lisanga ya ba changeur de monnaie autaki ko bomama na ngonga ya 18h20 na basimba manduki bae bazoe banate simana liwali ya mukambi na bango bakambiste o lisanga ya bango bakitaki isika ya mosala ya mukambi ya ngumba ya Goma ko pesa ye makanisi na bango bazalai ko senga ete na elekelo oye ya etat de siège bobomi ya bakambiste bosila Fiston Zala Kamavu, Mokambia Rakanoki, Rassemblement des Cambistes du Nord Kivu, Azali Kolobela Yengo Awa. Toyebisi Bakambiste Nyonso ya Ngumba ya Goma, Bato Samukano Wana ya maire de la ville, na yambombula matari ya Kingila yu, esengeli mutu yemuku amibatela. Tosengeli susu na bakonzi ya mboka, bae ba boni boni bako Kingila biso, oweza mabe na mai masalemi na lekelo oyu ya etat de siège. Maire ya ville ya Goma, alobina biso ete akosala masompo batuana bayebana
anaona ville ya Goma tena moyi état de siège
Mario Ngavo mukambi ya société civile alobiete bobomiwana na katikati ya ngumba ya Goma bozali kopesa mpasi mingi pona mwana mboka Mario Ngavo bobola pe kozanga boyokani na makambu ya mosolo nde ememaka mingi mingi ya kosala mabe Tokoboma, mokambi ya société civile akanisiete mukano wana ya maire de la ville mokomeka kosilisa bobomi wana pe asengi na bakambiste nyonso batosa mobeko yango kozanga boyokani na masanga ya bakambiste bobola ya makasi na ngomba ebele bazanga misala wana nyonso nde ekoki kozala tina ya bobomi awa kasi bapekisi bango basala na sima 17h juste pe bao barosa na ngonga wana bakoyi bana okangama tukanisi temukano wana ekosisa bobomi ya bakambisi na Goma kasi bango moko esengeli bazala ekenge mingi penza commissaire supérieur ya police François Makosa Kabea pona ye mukano mwaye mozali pona bolamu Pebo kengi ya bakambista. Mukambia bayi polis François Makosa Kabea alaki bango ete akosala manson po ete baye babomi kambiste wana baye bana pe bakangama.
Eloko
wana salemaki tao na zalaki nao na biyo nanga. Na koloba mingi te kasi na beti sete mingi penza na oto zwaki loko la mukano po na bo kenge li tope sekurite ya ba changeur de monnaie pe toloba yango lisusu utakala. Soki batali maibisi na biso, tope komunike na biso officiel le 1er septembre e uti koleka, bato mato emangongi tosengi na bango basa la mai tozali koloba na bango po eza po na bolamu na bango.
Ces mesures prises pour la sécurité des personnes et des RDS surtout.
Toi et baete, Mikolo Leki, sans amokote et banaï koleka. Soki bakambiste atamisatu, tomine babomamite, nengumba ya Goma. Goma, fiston ici mami, mongongo ya Amerika.
Na nabozindo ya lelo Maris Munga asololi na molakisi ya droit na université ya Kinshasa pona kuyeba soki esengeli na cour constitutionnelle kosambisa tote ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique Augustin Matata Mponyo tulanda bongo nabozindo
Na ekolo Congo démocratique ba avocat ya premier ministre ya kala Augustin Matata Mponyo Balobi ete cour constitutionnelle ezali na nguya ya kosambisa yete na makambo ya bopengwisi mosolo mwa leta ya parc agroalimentaire ya Bukangalonzo eye IGF ezali kufundela ye. Balobi Matata Mponyo abatelami na ba immunité. Pona nini bakoki kosambisa ye kuna te? Immunité na ye yango ezali nini? Ewuti wapi? Pona koyanola na mituna miye, na yambi pona bino professeur Kabange Christian, ou azali bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa, azana biso elongo, uto Maryland na États-Unis. Professeur Christian Kabange mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Professeur Kabange, mutuna nanga liboso ezali tangu IGF ezali koloba ke matata ponyo azali bongo auteur intellectuel ya kopengwisa mosolo mwa l'état. Okoyi koyebisa biso elingi koloba penza nini auteur intellectuel?
Auteur intellectuel elakisi ete ezali mutu oyo as na makanisi na ye. Ye mutu asalaki comment on va dire tolo ba plan. Yem to asala ki ba réflexion pour nako réfléchir comment est-ce que mbongo wana et koko limwa si je nako ko expliquer boy. Donc ezaneti muto aza mettre à penser, n'est-ce pas? Il y a infraction, ba infraction o esalemaki en quelque sorte.
Donc ezalo ko la yem to bongisa ki makambu nyonso pour que mbongo ekoka ko pengwama.
Toloba bongo. Donc, yem to azalaki, le cerveau moteur, nenge tolobaka. Azalaki na makanisi, to salaboe. Mais nazolo bango sous réserve, pour il faut qu'on eba que, tant qu'il n'a pas été, condamné, azoko jouir na nou, na oba bengi, présomption d'innocence.
Mais tozolo bande, ndenge, IGF et fundiye. Il y a za auteur intellectuel, etikali siko yo asamba. Tozonga na nou, na makambu yako samba. Matata ponyo azomo na lokola procès oyo eza procès politique pour na adversaire na ye balingi bakangisa ye munoko parce que alobi cour constitutionnelle et koki ko juge yete po aza na ba immunité en tant que premier ministre yakala siko est-ce que okoki komeka ko limbola biso mukie yo muto mambo a droit ce que tolobi immunité ya premier ministre yakala ou bien président yakala Elinkolobanini et pona nini lilo cour constitutionnelle elingi jugé
immunité pona bato bazolanda biso il faut ba comprendre que ezali statut ezali comment avantage to privilège au ba pesio pona ko exercer ba fonction na yo c'est-à-dire que tant qu'on exercer fonction au ezali attaché na ba immunité wana ba koki ko poursuivre yote. Alors argument ya ndeko matata na ba avocat na ye ba lobi boye cour constitutionnelle et koki ko katela et ko landela e likambo yote po ete lelo azali sous premier ministre te. Ça veut dire que aza sénateur donc po na ba sénateur il fallait likambo kende ko katama na cour de cassation wana ya liboso yami bale ba lobi boye soki kasi to lobi ke to ko landela e lokola premier ministre po yango makambo ministère public azoloba. E sengeli ete congrès e kutana po ete assemblée nationale na sénat bakoka koleve ba immunité na ye en tant que premier ministre na lobi bien wana ezali ba argument ya ba avocat na ye. Alors sikoyo na ndenge na biso ya ba juriste
mais tango bazo avancer tango bazo pesa argument wana bakanisi wana. Est-ce constitution et lobby boni pour Nayango?
Alors, constitution et lobby boé, c'est l'article 163 de la constitution. Et lobby, la cour constitutionnelle est allée juridiction pénale. Oya président de la République, donc le chef de l'État, paie oya premier ministre. N'est-ce pas? Pour n'avoir infraction, oya est allée prévue na constitution, parmi lesquels il y a la haute trahison. Si koyo, débat ezali awa. Est-ce que cour constitutionnelle, n'est-ce pas, ekoki kokata likambo lelo, alors que monsieur Matata Mponyo statut naye ekomi ya ancien premier ministre, revêtu de qualité pe ya sénateur. Ne place débat batoa mibeko ba juriste bazo kabwana. Misusu ba lobby, il faut qu'ota la tango a posa ki ba acte wana azalaka na fonction nini. À partir du moment où azalaki premier ministre, ça veut dire cour constitutionnelle et koza la compétente pour na kokata likambo. Misusu ba lobby te, il faut ota la statut na ye ya lelo. poete azali traduit en justice lelo. Lokola aza sénateur, il faudrait ba loeve ba immunité na ye en tant que sénateur, pe ba kende koyo kaye na conseil d'état. Et pardon, cour de cassation. Alors, le 15, l'air tozo, le bakozong na cour constitutionnelle, ne cour constitutionnelle et qu'on se prononce na ba haute bengi ba préalable ba exception oyo bango ba soulevé, pona koloba, soki cour et kolanda, oyo ba avocat na eba lobike, akoko sambi samana, cour constitutionnelle te, ou bien, soki cour constitutionnelle et kolanda, oyo ministère public et lobby, que à partir du moment où azala ki na qualité ya premier ministre, na tango ba infraction wana e salemaki, la cour constitutionnelle est compétente. Donc, yangonde tokoyoka le 15 novembre, le bakozonga, la cour.
Alors, tango ba bengi sakaye liboso, Sénat, et boyaka kolongo la ba immunité na ye, pour azali sénateur. Mais, na sima, procureur général la sengaki, ba longo la immunité na ye, par rapport y a dossier moussousou ezali a makambou ya indemnisation, y a ba victime, y a zaïrianisation. Pona nini na oyoana ya makambou ya zaïrianisation, bandima ki kolongo la immunité na ye, kasi pona oyo ya wukangalonzo, ezo pose problème pona kolongo la immunité na ye.
Alors, il faut koyeba que pona kolongola immunité ya député to ya sénateur, ba procédure ezalaka mibale. Ya liboso eza na procédure o ezali en pleine session, soki baza na session parlementaire, soki ba député bazo kutanaka. Ba benga kango session parlementaire. Soki ba procureur général près la cour constitutionnelle, to procureur général près le conseil d'état, le PGR, soki asengi que basse longola ba immunité pendant session parlementaire, eza ba député to ba sénateur nyoso, selon le cas, oyo esengeli ba se prononcer. Mais la deuxième procédure ezalaka, soki ba député bazana oyo to bengi ba vacances parlementaires. Wana, ce n'est pas tous les députés oyo ba ko se prononcer, eza kaka bureau. C'est comme ça que na deuxième demande oya procureur général au Etalaki Makamboya indemnisation ya ba victime demande wana ekendaki ko fanda na mesa ya bureau ya Sénat po ba sénateur bazalaki en vacances parlementaires pe bureau estimaki que il faut ba lever immunité à monsieur Matata po ba yokae kasi esika mwa kokoso ezali pe place ba juriste bazako ko kabwana ezali question ya koyeba est-ce que immunité au balongole la ki makamoya d'indemnisation ezali pe ko konté pona makamoya bukangalonzo misusu balobi balongola ka immunité mbala moko misusu balobi il faut kaka kotala makambo oyo balongole la ki immunité et non pas ko kendre auto bengi na droit ultra petita
ainsi oyo tokosuka wapi.
Besika toko suka nde toko yo kama kamboko konstitusyonel ekoloba. Po soki olandi ba audience ya lobby eleka kinao ya liboso, eto zanas etapo to bengi ba préalable. Donc ba avoka ya monsieur Matata Mponyo, na ba avoka ya ba prévenu Moussousou, ba explique, ba symboli na kou makambo oyo bango bazo komo na mabe, oh ba boni que monsieur Matata na ba misusu ba koko samba liboso cour constitutionnelle T. Alors to kozela le 15 cour constitutionnelle et kozwa auto bengi un jugement avant dire droit, c'est-à-dire avant ba samba ba kata likambo ba koloba soki ba cour eza compétente soki cour e koki koyoka makambo ango soto soki koki koyoka ango tende makambo tozo zela le 15.
Professeur Christian Kabangé, nazo rappelé na bayo bazolanda biso koza bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa kozala ki na biso en direct ya Maryland. Merci mingi.
Merci Marius.
Matondo mingi Marius Mhunga na sango ya mokili ya lelo ya mutu ezalaki mukambi ya ngumba Kinshasa ndimi botambuli ya ba force sociale pe politiki lobby kasi a kebisi po na mubulu batong kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintutu na ituka ya Manyema uto ni bandela ya mobulu. edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lwe suki awa matondo mingi na bino banso mpona kolanda yango tukutana lobi na 17h na sango ya sango pe na sango ya mokili lelo na 18h pe na 20h30 deuxième édition ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bob McLean nde sango ya mokili lelo epesamaki bino na Marius Munga pe na Elobeli eye na Edi Isango toko suki awa izaraki mokolo ya mibu misato ya sango na veo.